Tere! Nii nagu juunikuu alguses ikka, on üks hingamispäev, naiste teenistuse hingamispäev. Mitte, et see oleks kuidagi naistele pühendatud, vaid see on selline hingamispäev, kus materjali selleks päevaks panevad kokku meie naiste teenistuse juhid. Ja tänase materjali autoriks on Kalina Steele. Ta on sündinud tegelikult Venemaal. Ta on Artur Steele abikaasa, kes praegu on peakonverentsi juures üks asepresidentidest. Ja ta on hetkel töös samuti peakoosoleku või peakonverentsi juures, tegeledes seal siis arhiivide statistika ja uurimistöö büroo juures. Ta on seal selle uurimistöö ja programmi hindamise assistent ja seni kaua olnud ja 2015. aastast alates on ta selle büroo juhataja. Ta on esimene naine, kes Andrius ülikoolist sai doktorikraadi teenimises. Seda on natuke raske eesti keelde tõlkida, ingliskeelne sõna on ministry. Nii et see on valdkond, milles ei ole siiamaani naistel doktorikraadi olnud, tema oli esimene. Oma esimese hariduse sai ta tegelikult hoopis Saukski teoloogilises seminaris ja see koht on ilmselt meie jaoks natukene tuttavam varasematest aegadest oleme sellest kuulnud. Ja huvitav on see, et täna saab jutud olema veest ja täna tundub üldse olevat selline vesine hingamispäev, sest ka pärast lõunal võtab Jüri vee ja tervise jutu teemaks, nii et pisut veest. Kas teate, kaua saab inimene hakkama ilma söögita? Orienteeruvalt, umbes. Ja umbes 30-40 päeva on kirjeldatud juhtumeid, kus inimene ilma toiduta on toime tulnud ja saab hakkama. Kaua me saame hakkama ilma veeta? 3-4 päeva on selline statistiline keskmine. Kindlasti on neid inimesi, kes eri tingimustes annavad alla varem, noh, väga kõrges kuumuses või mingisuguste lisafaktorite olemasolul. Aga üks inimene on pidanud vastu tunduvalt kauem. 2010. aastal, kui Haitil oli maavärin, oli parasjagu sellel ajal turul oma riisimüümise tööd tegemas üks küllaltki vaene mees. Evans Munsignak on ta nimi. Ta on 27-aastane, oli toona 27-aastane. Ja kui siis kõik ta ümber kokku hakkas kukkuma, suured betoonitükid ümber ringi varisesid, siis ei olnud tal kuskile võimalik põgeneda selle eest. Ühel hetkel ta nägi, kuidas üks suur kamakas otse tema poole suundub ja ta oli kindel, et see tähendab tema jaoks nüüd elu lõppu. Äkki juhtus midagi. See suur betoonitükk, mitte et oleks lihtsalt suunda muutnud, vaid otse kui oleks tagasi tõmmatud. Ja nii juhtuski, et ta jäi suurte niisuguste varemete vahele kinni, ta jäi ellu, aga tal ei olnud võimalik sealt välja pääseda. Alguses kuulis ta hääli kuskil eemal, kuskil kaugel, aga tema enda hääl ilmselt selles suures müras ja möllus jäi kuulmata ja siis kaugenesid hääled ja vaibusid ja ta jäi üksi sinna nende varemete vahele. Tal ei olnud süüa ja tal ei olnud juua. Ta kirjeldab küll hiljem seda, et sealt ühel hetkel ta taipas voolas nire solgivett läbi tema selle väikese koopa, kuhu ta siis oli jäänud. Ja ta proovis seda juua, aga see osutus nii kõlbmatuks, et ta ei suutnud rohkemat kui ainult sellega natuke huuli niisutada. Joogiks see ei aidanud. Ja mida aeg edasi seda vastikumaks ka see, võimalus tema jaoks ja võimatumaks see võimalus muutus, nii et ta oli juba peaaegu arvestanud sellega, et sinna tema jääb, kui nii tõkskord sealt leitakse. 27 päeva hiljem ta leiti. ta oli elus. Ta oli kaotanud 27 päeva jooksul 27 kilo. Ja siis, kui ta sealt varemetest välja kaevati ja Floridasse ühte haiglasse saadeti, kaalus ta vaid 40 kilo. Ta oli ellu jäänud 27 päeva söömata ja joomata. Leidub neid, kes kahtlustavad, et kuskilt ta pidi ikkagi vett saama, kui ta ise ütleb, et ei, vett ma ei saanud, aga see, et ma elus olen, on Jumala ime. Alates sellest ära tõmmatud betoonikamakast, mis oleks võinud mu elu lõpetada hetkega, ja lõpetades selle 27 päeva vastupidamisega, see kõik on olnud Jumala ime. Tavaliselt, aga vajame me vett. Igapäevaselt ja päris palju. Meil kõigil esineb elus olukordi, kus me vajame vett. Ja ma ei mõtle nüüd praegu mitte seda vett, mis on see klaasis ja pildi peal loksuv, ilus, läbipaistev vedelik, vaid olukordi, kus me vajame midagi enamat. Me vajame erilist vett. Me vajame teistmoodi vett, mis aitaks meil elus püsida, mis annaks meile lootust ja mis kannaks meid läbi olukordadest, kust me ise hakkama ei saa või kust me ise välja ei oska tulla. Eks siis täna tuleb jutt mitte sellest tavalisest veest, sellest räägib Jüri Õhtul, vaid sellest erilisest veest. Igatsus selle erilise vee järele on inimkonnal olnud alati. Kui te mõtlete eeposte, muistendite, muinasjuttude peale, siis väga sageli kangelased lähevad otsima eluvett. Nad satuvad ohtudesse. Nad näitavad üles erilist julgust ja vaprust. Nad on kavalad. Nad ületavad raskusi selleks, et kätte saada eluvesi. See, mis on terveks tegev või eluandev või elus hoidev. Usuti, et see, kes saab seda eluvett, see muutub võitmatuks, võimsaks ja surematuks. Huvitaval kombel räägib eluveest ka piibel. Meil ei ole vaja vaimulikus mõttes jääda veeta. Meil ei ole vaja vastu pidada 27 päeva. Meil ei ole vaja isegi vastu pidada 3-4 päeva ilma selle veeta. Meil ei ole vaja selle eest maksta ja meil ei ole vaja seda otsida. See on käeulatuses siin ja praegu ja see on meie päralt igal hetkel, kui me vaid seda vajame. Me loeme piiblist. Johannese 7. 37 kuni 39. Aga pühade viimsel suurel päeval seisis Jeesus ja kõneles valjuhäälega ning ütles. Kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee allikad. Aga seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temasse usuvad. Suure püha viimsel päeval. Mis on selle ütlemise taust? Mida tähendab suure püha viimsel päeval? Mida see meile kõneleb? Jeesus ütles need sõnad lehtmajade püha aegu. Lehtmajade püha oli aasta viimane püha, suur püha. Püha siis, kui oli kokku korjatud saak, rahvas võis rõõmustada, suur töö oli tehtud, saak oli salvedes, Jumal oli jälle taas õnnistanud ja neil oli aega ja rõõmu ja rahu ja turvalisust. See oli rõõmupüha. 7 päeva jooksul elasid nad okstest ja lehtedest ehitatud onnides. Terve Jerusalem mul õnne täis. Jerusalema ümbritsevad mäeküljed olid õnne täis, sest rahvast oli linna tulnud tohutult palju. Lehtmajade pühal oli mitu tähendust, mitu sõnumit inimestele edasi anda. Ja vaatame neid sõnumeid ja proovime siis vaadata ka seda, kuidas see tänasesse päeva sobitub. Kõigepealt, lehtmajade püha oli tänulikkuse aeg. See on see aeg või oli see aeg, kus tänati Jumalat nende õnnistuste eest, mis ajaloos olid olnud, aga ka nende eest, mis olid hetkel saagi näol inimestele osaks saanud. Nad meenutasid oma kõrberetke seda aega, kui Jumal toitis neid mannaga, kui nende riided ei kulunud ja jalanõud ei läinud katki. Aga nad mõtlesid ka sellele, kuidas Jumal neid igapäevaselt nüüd ja praegu on õnnistanud ja hoidnud. Lehtmajade püha oli see aeg, kui viidi Jumalale and. Natuke tagasi sellest kõigest heast, mida Jumal oli oma rahvale andnud. Muidugi, mõned aastad olid viljakamad kui teised, mõnikord ikaldus saak. Mõnikord ei olnud kariloomade kasv selline, kui oleks tahetud. Ent ometi kõneles lehtmajade püha sellest, et Jumal on hoidnud ja õnnistanud. Ja iga-aastane lehtmajade püha näitas Jumala rahvale, et hoolimata lõikuse rikkusest, hoolimata lootustest, hoolimata naabrite heast või halvast saagist, läheb Jumala rahvas alati issanda ette teda tänama. See on märk usaldusest. Jumal, sina hoolitsed ja meie täname sind selle eest. Nii siis esimene märk oli lehtmajade püha on tänulikkuse aeg. Teine. Lehtmajade püha oli üleüldine püha. See hõlmas kõiki, mitte ainult neid, kes Jerusalemas elasid, vaid ümber kaudu tuldi kokku, tuldi kohale ja tuldi kohale isegi teistest maadest, kuhu oldi asutud elama. Jerusalem oli rahvast pilgeni täis. Kõik võisid tulla, kõik olid kohal, kes vähegi jaksasid ja suutsid. See üleüldisus tähendab märki sellest, me kuulume kokku. Rikkad, vaesed, need, kes on edukad, need, kes on vähem edukad, noored, vanad, seal ei ole vahet. Kõik said rõõmustada üheskoos sellel erilisel pühal. See on sümbol taevasest kogunemisest. Sellest, kui me kord Jumala juures kokku saame, kõik, sõltumata sellest, kust oleme pärit või kes me oleme. Kolmandaks. Viitas lehtmajade püha elu ajutisusele ja meie kodu ajutisusele. Lehtmaja ei ole midagi, millest tasuks elada aastaringselt. Isegi Iisraelis mitte, rääkimata siis meie kliimas. Lehtmaja on midagi, mida saab kiiresti püstitada, aga mille võib ka kergesti ümber lükata. Ma usun, et te kõik mäletate kolme põrsakese lugu. Ei tulnud seal okstest majas suurt mingit kasu. See viitas sellele, et meie kodu ei ole siin. See maa ei olnud Jumala rahva sihtkoht. Ja nad tajusid ja kogesid omal nahal seda ajutisust ja reisil olemist ja kuskile suundumist. Sinna, kus kunagi saab Jumala rahvas kokku oma päästjaga. Neljandaks. Lehtmajade püha oli rahu, rõõmu ja iluga täidetud püha. Inimene saab rõõmustada ainult siis, kui ta südames on rahu. Ja kui me nüüd mõtleme lehtmajade püha peale, siis lehtmajade püha järgnes lepituspäevale, mitte ei eelnenud. Ta järgnes, see tähendab seda, et lepituspäeval saadud andestus kandis inimesi lehtmajade pühasse, andis neile põhjuse rõõmustamiseks. Kõik, mis oli vaevanud, oli maha pandud, maha jäetud, oli andestatud. Nüüd oli põhjust rõõmustada, nüüd oli põhjust tänulik olla ja nüüd oli põhjus seda rõõmu ka teistega jagada. Seda ilu ja rõõmu kandsid ka kõik selle püha tseremooniad. Ellen White on kirjeldanud seda nii. Tempel oli rõõmupühade keskus. Siin toimendati pidulike ohvriteenistusi. Pühamu valge marmorteppi astmetel laulis leviitide koor. Pidulised lehvitasid palmi ja mirdi oksi ja laulsid kaasa refrääni. Siin ja seal kordasid inimesed samu laulusõnu ja ümbritsevad mäed kajasid kiidulauludest. Õhtul valgustasid templit ja eesõue lambid. Muusika, lehvivad palmioksad, rõõmsad hoosiannaüüded, ripplampide mahedast kumast valgustatud rahvahulk, preistrite piduriided ja tähelepanu köitvad seremooniad põimusid üheks unustamatuks mälestuseks pealtvaatajate hinge. Kõik see osutas ilule, harmooniale, rõõmule, mida Jumala lähedus võib tuua tema rahva hinge ja ellu. Rahvas, kes kogeb andestust ja armu, võib olla rõõmus, võib olla õnnelik ja elada koos kõlas oma Jumalaga. Ja sellest kõneles ka lehtmajade püha. Kõik on andeks antud, sa võid olla rõõmus ja õnnelik ja ilu on sinu ümber. Ja viiendaks, kuigi lehtmajade püha meenutas elu ajutisust ja nende rännakul olemist, oli sellel veel üks suurem mõte. Nimelt ta viitas Jeesusele kui päästeallikale, kui elava veeallikale. Ja et see nii oleks, sellepärast oli lehtmajade pühal üks eriline tseremoonia. Ellen White kirjeldab seda nii. Kuidu ajal puhusid preistrid pikalt ja komedalt hõbedasi pasunaid ja rahvas vastas sellele lehtmajadest mägedel ja horgudes rõõmurõkatusega. Siis ammutas preester Kiidroni jõest kannutäie vett, tõstis kannu peakohale ja astus aeglaselt ning väärikalt muusika taktis laia templitreppi pidi üles, lauldes samal ajal, meie jalad seisid suveravais. Preester viis kannu veega altari juurde, mis asus preestrit eesõue keskel. Siin paiknes kaks hõbe anumat. Veenõud tühjendati ühte anumasse. Teise valati aga kannutäis viina ja kummagi anuma sisu voolas Kiidroni jõega ühenduses olevasse kanalisse ja sealt kaudu surnumerre. See pidulik väljavalamine kujutas vett, mis oli voolanud kaljust Jumala käsu peale siis, kui Iisrael janutas. Vee väljavalamise järel lauldi rõõmulaulu. See tseremoonia kujutas Kristust kui kaljut ja samas Kristust kui ohvrit. Ja viitas sellele, et eluvesi on peidus ainult Kristuses. Ellen White on öelnud nii. Kalju kujutas Kristust, kelle surm pidi avama päästva allika iga janunava inimlapse ees. Lüües Kristust lootis saatan hävitada eluvürsti, kuid löödud kaljust, siin see kalju on siis suure tähega, voolas elu maailmale. Ja just nende pühade viimasel päeval ütles Jeesus sõnad, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Jeesus teadis inimese hinge vajadusi, tema igatsust selle elava, elustava vee järele. Ja seepärast kutsus ta inimesi selle vee juurde. Ta lubas, et see vesi, mida tema pakub, mitte ainult ei rahulda nende janu, vaid täidab inimese nii, et nendest hakkavad voolama elava vee allikad. Kui ma seda materjali lugesin, siis ma mõtlesin kahju, et meil sellist püha ei ole, kus nii suursugused ilusad asjad oleksid toimumas, kus sa saad osa mingisugusest väga ülevast hetkest, mis kannab sind järgmise aasta, järgmise lepituspäeva ja palmipuude pühani välja, või vabandust, lehtmajade pühani välja. Et see oleks niisugune, ma tean, mis tunne on Eesti rahval laulu pealt ära tulles. See on see meie oma pidu, kui palju ülevam võiks olla see tseremoonia, kui see on seotud Jumalaga. Eks siis küsimus, kuidas see meile täna korda läheb? Pole kahtlustki, et see Jeesuse kutse, mida ta ütles lehtmajade püha viimasel päeval, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu, kehtib ka tänasel päeval. Ta räägib meiega selle püha kaudu ja need samad sümbolid, need samad lehtmajade püha tähendused tegelikult peaksid kuuluma ka meie tänasesse päeva. Mitte preestrite laie treppipidi käimise ja vee ja viinamarja mahla kokku valamise näol, vaid hoopis sügavamas vaimulikus tähenduses. Kui ma alustasin sellest, et lehtmajade püha on tänupüha, siis see sama asi peaks olema meie elukogemus igapäevaselt. Need inimesed, kes praktiseerivad lehtmajade püha, kes igatsevad elavat vett, peaksid praktiseerima või igapäevases elus kandma tänulikkuse põhimõtet. Kui tihti me meenutame endale, et kõik head asjad tulevad meie isalt. Kui tihti me oleme tänulikud kõige eest, mis meil on, ja seda isegi siis, kui naabritel on rohkem. Kui tihti me oleme tänulikud nende inimeste eest, kes on meie kõrval, või kui tihti me jagame oma tänulikust nendega, kes on meie kõrval. Mida rohkem elavat vett me tarbime, seda tänulikumaks ja Jumalat usaldavamaks me kasvame. Teiseks oli lehtmajade püha kõiki hõlmav püha. Ma arvan, et ka tänases päevas on oluline olla kristlasena kõiki haarav, kõiki taevariiki tahtev, kõiki sinna kutsuv. Kas ma mõistan seda, et minu Jumal on kõikide inimeste Jumal? Meie ümber on nii palju neid inimesi, kes jäävad meie käeulatusest ehk argipäevas välja või kelle me oleme välja jätnud ja kes ometi on janus, kes vajavad seda sama elavat vett. Selleks, et toime tulla, et hakkama saada, et leida üles uus lootus ja et leida üles igavene elu. Jeesus ütles, kellel on janu? Kellel? On selline sõna, millel ei ole ei rassilisi, sotsiaalseid ega usulisi piiranguid. Vesi on kõikidele vaba. Kuivõrd ma seda teadmist oma ellu rakendan? Kui vaba on inimeste jaoks see vesi, mis minul on? Apostel Paulus on öelnud Rooma raamatu 10. peatükis nii, 10.14. Kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajateta? Ehk siis meieta. Kuidas saaks üks pidu olla kõiki haarav, kui me ei kutsu sinna kedagi? Kolmandaks meenutas lehtmajade püha rännakul olemist ja selle kodu ajutisust. Ka see on asi, mida me tänases päevas väga vajame. Ma olen ise tundnud seda, kui oluliseks mõnikord muutuvad mingisugused maised asjad, mingid tükid elus. Ja siis on tark astuda samm tagasi ja vaadata seda kõike ja öelda, see on tühisus. Ma ei pea ühtegi konksu siia maailma külge kinni panema, sest ma ei ole siin kodus. See ei ole see koht, kuhu ma kuulun. Ja see ei ole see koht, kuhu ma tahaksin pidama jääda. Vastu pidi. Vahel oleks nii vaja seda okstest ja lehtedest onni, et meenutada. Ma olen ainult rännakul. See on teekond, mitte koht, kuhu ankur heita. Lehtmajade püha oli täis rahu, rõõmu ja ilu. Olete te märganud, et need inimesed, kes elavad rahus Jumala ja teistega, on tavaliselt väga rõõmsameelsed ja toovad oma rõõmu ja rahu ja ilu ka nende inimesteni, kes on nende ümber. Kui meil ei ole südames rõõmu, mida jagada või millest ise rõõmu tunda, siis võiks endalt küsida, kui kaugel on minu viimatine äralepituspäev. Sest ainult äralepituspäeva andestuse najal saame me olla rahul ja õnnelikud ja rõõmsad ja nautida enda ümber ilu. Ja kui mu sees on rahutus ja rahul olematus ja kriitika ja etteheited, siis tuleb mul minna otsima oma isiklikku äralepituspäeva. Seda päeva, kust saab alguse rõõm ja rahu. Tavaliselt teevad teistel inimestele haiget need, kes on ise katki. Paraku katkised veenõud ei saa kanda vett. Ja tühjad kaevud ei saa anda janukustutust neile, kes on janused. Ja siis veel üks mõte, mis tänasesse päeva sellest lehtmajade pühast kandub. Jeesuse sõnadest, kes joob, sellest hakkavad voolama elava vee allikad, on tõotus. Kui me oleme koos oma Jumalaga, siis voolavad meist elava jõe allikad. See tähendab, meie saame teha oma osa selles, et lehtmajade püha kunagi taevas võiks olla absoluutselt kõiki haarav. Võiks olla tänu, rõõmu, ilu, püha kõikide jaoks. Kui mina oma osa ei tee, siis päris mitu muud asja jääb ka tegemata. Me palume püha vaimu väge, me palume tema juhtimist, me ootame hilist vihma. Kuid kas me teeme ise oma osa selleks, et teda vastu võtta? Kas me joome igapäevaselt Jumala sõnast, et olla täidetud selle elava veega? Kui Jeesus kohtus Samaaria naisega, siis rõhutas ta sama mõtet. Igaüks, kes joob seda vett, mõeldes siis kaevuvett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janun enam iialgi. Vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Me ei pea janu kannatama. Vähemasti kui asi puudutab seda elavat vett. Jeesus kutsub meid värskete vete juurde, kus me saame kustutada oma janu, uuendada oma hingerahu rõõmu, muuta oma elu ja puudutada teiste elu. Jesaja 41:17-18 on kirjas. Kui viletsad ja vaesed asjata otsivad vett ja nende keel kuivab janust, siis mina, Issand, kuulen neid. Mina, Iisraeli Jumal, ei jäta neid maha. Ma panen jõed voolama viljatuil künkal ja allikad orgude põhjas. Ma muudan järveks kõrbe ja veeleteiks põuase maa. Ja see elav vesi toob meie elus esile hindamatud pühavaimu viljad nagu armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. Milleks meile nii palju vett, kui me seda ei kasuta? Milleks meile see vesi, kui me seda ei joo? Või milleks meile nii palju seda vett, kui naudime seda üksinda? Jagamata seda nende inimestega, kes on meie ümber. Mõelgem Jeesuse sõnadele tõotusest anda meile elavat vett ja muuta meid elava vee allikateks. Mõelgem lehtmajade pühale. Mõelgem ka sellele eelnevale äralepituspäevale. Ja mõelgem siis ise endale, sest nii saame pöörata oma pilgu taevase isa poole.